τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς πάντοτε από την αγαπημένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου. Μέχρι και τις 2, όπως γίνεται άλλωστε καθημερινά, και την Κυριακή θα είμαστε μαζί στο μουσικό συναπάντημά μας. Κάτι διαφορετικό, κάτι με τα, ξέρετε, με τα πιο ανάλαφρά μας. Σήμερα θα πάμε, κατά κρύβεια και σήμερα θα πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι και μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθηγητής Λοΐζος Λοΐζου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Είναι καθηγητής ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παιδίατρος, παιδονκολόγος, παιδοαιματολόγος και τέος διευθυντής παιδονκολογικής και παιδοαιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Μακαρίου του Τρίτου στη Λευκωσία. Γιατρέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που με καλέσανε.
Το λιγότερο, γιατί έχετε αυτή τη διαδρομή που θεωρώ ότι, αν και εφόσον ο ένας βοηθά τον άλλο, αυτό το οποίο θα δώσουμε και οι δυο μας είναι ό,τι πιο σπουδαίο, δηλαδή υγεία. Και μιλούμε για πρόληψη, γιατρέ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας. Υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες, έτσι ψάχνοντας το και βρίσκοντας το. Αλλά σήμερα, βρήκα και για 4 του Μαρτί, σήμερα όμως βλέπω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας. Τώρα θα μας πείτε γιατί ένας ογκολόγος ενδιαφέρεται για την παχυσαρκία και πώς συνδέεται με τον καρκίνο. Γιατρέ, ο λόγος σε εσάς.
Η παχυσαρκία είναι μια από τις κυριότερες και πιθανόν να αναδειχθεί σύντομα στη δεύτερη ή τρίτη συχνότερη αιτία πρόκλησης καρκίνου. Η παχυσαρκία είναι η αιτία τουλάχιστον 18, ίσως και 20 ειδών καρκίνου, διαφόρων ειδών, από τον καρκίνο του παχαιός εντέρου, προστάτη και πολλών άλλων οργάνων, ακόμα και λευχαιμίας και καρκίνου της θυρεοειδούς. Δηλαδή, ο ρόλος της παχυσαρκίας αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ως μια μάστιγα για την ανθρώπινη υγεία, για την διάρκεια ζωής, για την ποιότητα ζωής επίσης. Και πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά, διότι συνήθως αστειευόμαστε όταν μιλούμε για υπερβολικό βάρος σώματος, που είναι μεγάλο λάθος. Η παχυσαρκία είναι μια σοβαρή χρόνια ασθένεια για την οποία όλοι πρέπει να ασχοληθούμε, ανεξάρτητα από την ειδικότητα. Είτε είμαστε γιατροί του Α, του Μ, Γ ή Δ, από τον καρδιολόγο μέχρι τον ογκολόγο, από τον δερματολόγο μέχρι τον πνευμονολόγο, από τον γαστροεντερολόγο μέχρι τον νευρολόγο, όλα επηρεάζονται. Είναι κύρια αιτία του μεταβολικού συνδρόμου, που έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Ως εκ τούτου, η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα, μια χρόνια πάθηση, και οποιοδήποτε είναι υπέρβαρος ή παχυσαρκός, πάσχει, θεωρείται πάθηση.
Αντιμετωπίζεται σοβαρά?
Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, βεβαίως, γι' αυτό πρέπει και εμείς ως γιατροί, από τον προσωπικό γιατρό ή από τον ειδικό γιατρό, οποιοδήποτε γιατρός, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει όταν εισέλθει ο ασθενής του για οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε είναι πρόβλημα κάψιμο στο στομάχι, είναι το πρόβλημα αϊπνίας, είναι πρόβλημα βήχα. Μπορώ να πω πάρα πολλά προβλήματα τα οποία μπορούν να προκληθούν από την παχυσαρκία. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, πρέπει ο κάθε γιατρός, από τα πρώτα σημεία που πρέπει να σημειώνει, είναι το βάρος σώματος και να υπολογίζει αμέσως το δίκτυο μάζας σώματος, τον οποίο πρέπει κατ' εμένα όλοι μας, ο καθένας από εμάς, να γνωρίζει, να τον υπολογίζει, γιατί είναι πάρα πολύ απλός. Δηλαδή, είναι μια απλή μαθηματική φόρμουλα που θα έλεγα ακόμα και ένα παιδί δημοτικού μπορεί να την κάνει. Είναι το βάρος σώματος σε κιλά και το διαιρούμε δια το ύψος μας σε μέτρα στο τετράγωνο. Και μετά βγαίνουν ένα νούμερο, το οποίο είναι απλό. Όταν είναι κάτω από το 18,5 είναι λιποβαρής, ο κανονικός είναι από 18,5-19 μέχρι το 25, υπέρβαρος από το 25 μέχρι το... Είμαστε υπέρβαροι όταν είμαστε από 25 μέχρι 30, δηλαδή 29,9 συγκεκριμένα, και 30 και περισσότερο είμαστε παχύσαρκοι. Άρα ο καθένας μας μπορεί να ξέρει αν το βάρος του είναι το κατάλληλο για το ύψος του σώματος. Πολύ σοβαρό αυτό. Και πρέπει ο κάθε γιατρός απαραίτητα, και αν δεν το κάνει, γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις εκπομπές, δική μου, και πολύ καλά έκανες να πεις πάρα πολύ σωστά, ότι ανενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί, γιατροί και δημοσιογράφοι, είναι για να διαπαιδαγωγούμε τον κόσμο και τους γιατρούς βέβαια και τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και ο κόσμος να ξέρει ότι όσο πιο ενήμεροι είναι, τόσο πιο καλοί θα γίνονται και οι γιατροί. Γιατί αν εγώ ως ασθενής πάω στον γιατρό μου και δεν μου εξηγήσει, δεν μου πάρει το ύψος μου και δεν υπολογίσει το δείκτη μάζας σώματος μου για να γνωρίζει, για να το λάβει υπόψη του όταν του λέω ότι έχω βήχα, και με βάζει να κάνω ακτινογραφία γιατί έχω βήχα και δεν ξέρει το δείκτη μάζας σώματος, υπάρχει πρόβλημα.
Ναι. Εντάξει, πράγματα τα οποία εμάς, που δεν έχουμε τις ειδικότητες σας, ούτως ή άλλως γιατρέ, δεν μπορούν να μας περάσουν από το μυαλό. Δηλαδή,
γι' αυτό τα λέμε.
Ναι, και πολύ καλά τα κάνετε. Απλώς δεν ρωτώ με κατά πόσον έχει ληφθεί σοβαρά ο παράγοντας παχυσαρκία από όλες τις ειδικότητες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμασταν
επαναλαμβάνω, ναι. Δική μου, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Όχι μόνο στην Κύπρο, παντού. Δεν γίνεται σωστά η αντιμετώπιση του προβλήματος.
Μιλούμε για επιδημία παχυσαρκίας. Είναι επιδημία.
Παγκόσμια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όλοι οι οργανισμοί κρούν τον κόσμο να κινδύνουν. Θα μου πείτε, μα είναι μέρος της ζωής, είναι α, β, γ. Ναι, αλλά αν οι γιατροί, αν οι αρμόδιοι οργανισμοί δεν εξέπεμπαν τα σήματα κινδύνου, θα ερχόντουσαν μετά οι άνθρωποι να πούν, μα δεν μας το είπατε, δεν ξέραμε. Όχι, καθημερινά τα φλέγοντα θέματα υγείας, όπως είναι η παχυσαρκία, η πρόληψη του καρκίνου, η πρόληψη της άνοιας, η πρόληψη του διαβήτη, της υψηλής πίεσης, η μάστιγα του ατμίσματος, καπνίσματος και ναρκωτικών.
Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά όσον αφορά το άτμισμα. Είχατε και ένα πολύ ενδιαφέρον συνεδρίο.
Στην Κύπρο, ναι, μπορούμε να πούμε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, η Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκοσίας και για ΚΕΠΑ μαζί. Έχουμε κάνει την ομάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης που εδώ και 2,5 χρόνια συνεχώς παρεμβαίνουμε για να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ναι, με διάφορους τρόπους, σεμινάρια, εκπομπές, δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου.
Μάλιστα.
Γιατί πιστεύουμε ότι η ενημέρωση του κόσμου πρέπει να θεσμοθετηθεί και να γίνεται από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους, και καλούμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται και γιατρούς να λάβουν ρόλο στην προσπάθεια αυτή.
Μάλιστα. Εντάξει, έχει πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω όσον αφορά το θέμα της παχυσαρκίας. Τα πήραμε έτσι πολύ καλά από την αρχή μας. Εξηγήσατε γιατί ουσιαστικά αφορά όλες τις ειδικότητες. Γιατί ένας βήχας μπορεί να συνδεθεί με την παχυσαρκία και όχι με τους πνεύμονες. Εντάξει, έχουμε αντιληφθεί. Ο κόσμος, να το ρωτήσουμε αυτό, ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι είναι πάθηση, ότι δεν μιλούμε για θέματα αισθητικής, δεν είναι αισθητική πλέον, πάμε σε θέματα υγείας.
Εκείνο το οποίο διαπίστωσαν οι έρευνες και μπορώ να πω και αυτό που διαπίστωσα εγώ, είναι ότι πολύ συχνά σε ένα πνεύμα, θέλετε, οικειότητας, που είναι πλήρως κατανοητό στην ανθρώπινη φύση, όταν μιλούμε για υπερβολικό βάρος θαύματος, το παίρνουμε λίγο αστειευόμενοι, το παίρνουμε λίγο ελαφριά, θεωρούμε κάποτε κάποιους που αναλαμβάνουν κάποια πράγματα, τους παίρνουμε και λίγο γραφικούς, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητα του θέματος, διότι πρέπει όλοι να καταλάβουν το εξής. Όταν ένας άνθρωπος κουβαλά περιττά κιλά, που συνήθως ή πάντοτε είναι λίπος, περιττό λίπος, αυτό το λίπος δεν είναι απλά περιττά κιλά. Δηλαδή, εάν εγώ έχω ένα δείχτη μάζας σώματος 35 και είμαι παχύσαρκος και κουβαλώ 20 κιλά παραπάνω από ό,τι πρέπει για το ύψος μου, δηλαδή σημαίνει κουβαλώ μια βαλίτσα του αεροπλάνου που πάμε αυτή, από τα 20 κιλά. Αυτά τα κιλά δεν είναι απλά ένα βάρος τα οποία έχουν άσχημη αισθητική επίδραση ή κουράζουν μόνο το σκελετό μου. Είναι το επιπρόσθετο αυτό βάρος, το επιπρόσθετο αυτό λίπος, είναι ένας ιστός ενεργός που λειτουργεί ως ενδοκρινής αδένας με αρνητικές επιπτώσεις, που παράγει σωρίαν αρνητικών παραγόντων, οι οποίες είναι γνωστές, φλεμονώδεις ουσίες παράγοντες, που λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα στο ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα να προάγουν τον διαβήτη, για παράδειγμα προάγουν την αθεκτικότητα στην ισουλίνη, προάγουν παράγοντες οι οποίοι μεταβάλλουν τις ικανότητες του ανοσοποιητικού συστήματος και να προάγουν τη γέννηση του καρκίνου. Άρα, πρέπει όλοι όσοι μας ακούν να συγκρατήσουν τα περιττά κιλά ίσον ένας αδένας, εισαγωγικά, τον παρομοιάζω τώρα, αλλά είναι ένα όργανο το οποίο παράγει πάρα πολύ αρνητικές ουσίες για τον οργανισμό μας, και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το πρόβλημα και να ενεργούμε έτσι ώστε να το αποβάλουμε και να διοτερούμε ένα δείχτη μάζας σώματος φυσιολογικό. Και αν δεν ξέρουμε, θα πάρουμε τον προσωπικό μας γιατρό τηλέφωνο, θα πάμε να το δούμε, να μας μετρήσει, να μας διηγήσει και να μας πει: είμαστε λιποβαρείς, έχουμε κανονικό βάρος, είμαστε υπέρβαροι, είμαστε
παχύσαρκη.
Και ανάλογα να μας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές.
Μάλιστα. Βλέπω ότι σε κάποιες άλλες χώρες συνταγογραφείται ακόμη και γυμναστική.
Γυμναστική, καλά το έχετε αναφέρει, συνταγογραφείται, αλλά θα πρέπει να είναι τρόπος ζωής. Η άθληση, αν θέλετε, το να βγαίνουμε έξω από το σπίτι, να κάνουμε δραστηριότητες έξω στον ανοιχτό αέρα, δεδομένου ότι και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, αλλά σπάνια δεν το επιτρέπουν, επιβάλλεται και να μην νομίζουμε ότι άθληση σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε βαριά πράγματα, να τρέχουμε αποστάσεις, ποδήλατα και τέτοια. Όχι. Εκείνο που χρειάζεται είναι μίνιμουμ 30 λεπτά την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, δηλαδή 150 λεπτά εβδομαδιαίως, γρήγορο περπάτημα, ζωηρό, χοινοτρό. Κατά προτίμηση, εγώ θα έλεγα 60 λεπτά την ημέρα, 7 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι τέλειο. Είναι υπεραρκετό, αλλά αυτοί που δεν έχουν χρόνο, τουλάχιστον 5 φορές 30 λεπτά γρήγορο περπάτημα είναι αρκετή άθληση. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιο να γίνει αθλητή ή να τρέχει μεγάλε αποστάσει ή ποδήλατα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που σα έχω αναφέρει είναι αρκετό ω άσκηση για προαγωγή τη υγεία. Αλλά προσοχή, μια και το ανάφερε δίκη μου και επειδή το ακούω πάρα πολύ συχνά, να μην νομίζουμε ότι η άθληση είναι τρόπο για να χάσουμε βάρο. Όχι. Φανταστείτε ότι όταν τρέχει κάποιος ένα μαραθώνιο, και ξέρω γιατί το κάνω, ένας μαραθώνιος πέρσι για παράδειγμα όταν έτρεξα το μαραθώνιο Αθηνός 42,2 χιλιόμετρα, ξέρετε πόσες θερμίδες φύγανε? 4.000 θερμίδες πίσω δυναμή με μισό βάρο, με μισό κιλό βάρος σώματος. Ένα κιλό βάρος σώματος είναι περίπου κοντεύει στις 8, είναι 7.700 ας πούμε 8.000 θερμίδες. Άρα μια σοκολάτα που θα πάρετε να φάτε μετά μπορεί να είναι και 300-400 θερμίδες. Αν πάτε δε σε ένα μεζέ, ένα τραπέζι μεζέ ή σε ένα μπουφέ και δούμε εκείνα τα ωραία τα πιάτα, τα στρογγύλα που φαίνονται με βουνά που κάνουμε κάποτε, αυτά μπορεί να έχουν και 3-3.500 θερμίδες. Και σκεφτείτε ότι για κάθε 7.700 ίσως 8.000 θερμίδες αντιστοιχεί με έναν κιλό βάρος σώματος. Άρα δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η άθληση είναι ο τρόπος για να χάσουμε βάρος. Η άθληση είναι άκρως απαραίτητη για πολλούς παράγοντες. Για διατήρηση του σώματος, για την πνευματική μας υγεία, για το καρδιοαναπνευστικό σύστημα, για πολλά χρήσιμα πράγματα. Το χάσιμο του βάρους θα γίνει όταν είμαστε λιτοδίαιτοι και όταν τρώμε αυτά που χρειαζόμαστε και να μην είμαστε λεμαργοί, διότι όλοι πάσχουμε, τουλάχιστον πολλοί πάσχουν από το προπατορικό αμάστημα της λεμαργίας, δηλαδή τρώμε παραπάνω από ό,τι πρέπει, ακόμα και όταν δεν πεινούμε, τρώμε γιατί.
Και για συναισθηματικούς λόγους. Χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα.
Υπάρχει και συναισθηματική υπερφαγία, μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι τεράστιο το θέμα της παχυσαρκίας.
Πολλοί παράγοντες όμως, γιατρέ, ξέρετε, πάρα πολλοί παράγοντες, και επειδή θα πιαστώ από κάποια λόγια τα οποία είπατε, ότι ναι, μπορούμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όμως, ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοξο. Όταν ασθενήσουν κάποιοι και θα δουν τα δυο στενά, θα το πω στην Κυπριακή, βρε πώς βρίσκουμε αυτό το χρόνο.
Είναι ανθρώπινο και πλήρως κατανοητό. Όλοι μας περνούμε από τέτοιες φάσεις. Δεν πρέπει ποτέ να κρίνουμε, να δείχνουμε κατανόηση. Απλά πρέπει με προσοχή να δώσουμε τα σωστά μηνύματα, να απομακρύνουμε τους μύθους και τους σαρλατανισμούς, να εξηγήσουμε στον κόσμο την πραγματικότητα και ο καθένας διαμέσου ενός μηχανισμού αυτοκατανόησης του τι του συμβαίνει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο και αν τυχόν αποτυχάνει και ο ίδιος να συγχωρεί τον εαυτό του, αλλά και εμείς να το συγχωρούμε για να το βοηθούμε να πάει παρακάτω. Δεν υπάρχει εδώ μαγική λύση, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα η καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους σώματος και της παχυσαρκίας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Απλά πρέπει υπομονετικά όλοι να βοηθούμε ο ένας τον άλλο.
Αυτό το υπομονετικά επίσης θα πιαστώ, γιατί είναι μια λέξη κλειδί. Αλλά ο κόσμος τώρα ανακαλύπτει και άλλα δεδομένα, γιατί ξέρετε, θέλουμε μια κάτι, θέλουμε μια λύση, τη θέλουμε χθες, όχι αύριο ή σε λίγες ώρες, χθες τη θέλουμε. Ανακάλυψαν τα ενέσιμα, γιατρέ, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν διαβήτη.
Κοιτάξτε, οι αρχαίοι μας πρόγονοι οι Έλληνες και αμελητούμε των αρχαίων ελληνικών πολιτισμών έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς αυτό που είπατε για την υπομονή και την ανυπομονησία αποτελεσμάτων, έλεγαν πολύ χαρακτηριστικά σπέβδε βραδέως. Πολύ σοφή κουβέντα, δηλαδή το να πηγαίνεις αργά και προσεκτικά είναι πολύ πιο αποτελεσματικό παρά να τρέχεις και να πέσεις κάτω και να σπάσεις τα μούτρα σου κατά κάποιον τρόπο. Άρα, προτού φτάσουμε σε φαρμακευτική αγωγή που έχετε προαναφέρει για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, υπάρχουν άλλα βήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν προσεκτικά. Πρώτα απ' όλα, κατανοώντας την πραγματική μας κατάσταση του καθενός όσον αφορά το σωματικό μας βάρος σε σχέση με το ύψος μας. Να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, τι επιπτώσεις έχει, να κάνουμε μια κατανόηση βαθύτερη στον εαυτό μας, να δούμε αν υπάρχουν σωματικές επιδράσεις. Αν για παράδειγμα το υπερβολικό λίπος που έχω στην κοιλιά μου. Και να πούμε ότι στους άντρες συνήθως το υπερβολικό λίπος μαζεύεται γύρω στην κοιλιά, ενώ στις γυναίκες, γι' αυτό λέμε παχυσαρκία σε μορφή μήλου, ενώ στις γυναίκες είναι αμυγδάλου, γιατί συνήθως μαζεύεται στο πίσω και κάτω μέρος του σώματος, στους γλουτούς κτλ. Οπότε χρειάζεται εδώ κάποια προσοχή να καταλάβουμε ότι, για παράδειγμα, στους άντρες, και στις γυναίκες βέβαια συμβαίνει και αυτό, συχνότερα στους άντρες μπορεί να μαζευτεί τόσο πολύ λίπος στην κοιλιά, με αύξηση της περιμέτρου της κοιλιάς, με αποτέλεσμα η πίεση που ασκείται στο πεπτικό σύστημα και στους πνεύμονες να οδηγούν σε παλιδρόμηση, με αποτέλεσμα να ακούτε πολλούς οι οποίοι πάσχουν από χρόνιο βήχα, ενώ στην ουσία αυτός ο χρόνος βήχας μπορεί να οφείλεται σε μια παλιδρόμηση που να πηγάζει από την πίεση της πλαχνική που προκαλείται από το λίπος που συσσωρεύεται στην κοιλιά, πρόχνει προς τα πάνω, με αποτέλεσμα τα γαστρικά υγρά να ξεφεύγουν, να βγαίνουν προς τα πάνω και να δημιουργούν βήχα. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα το οποίο η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει, και έτσι γι' αυτό αναφέρα αρχικά ότι οι γιατροί πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το δείχτημα του σώματος για να μπορούν να ερμηνεύουν και άλλα πράγματα, γιατί πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη μας.
Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την παχυσαρκία σε σύνδεση, τέλος πάντων, με τον καρκίνο. Γιατί? Εξηγήστε μας το, σας παρακαλώ, γιατρέ, όσο πιο απλά γίνεται, για να αντιληφθούμε ότι δεν είναι αθώα η παχυσαρκία. Έχω λίγα κιλά περισσότερα. Πέστε μας, ναι.
Υπάρχουν τα τελευταία 40 χρόνια χιλιάδες έρευνες που εξέτασαν τη σχέση υπερβολικού βάρους σώματος, παχυσαρκίας και πρόκλησης καρκίνου. Θα σας πω μερικά συμπεράσματα. Το λίπος παράγει ουσίες οι οποίες προάγουν τη γέννηση καρκίνου σε πολλά όργανα. Πάρα πολλά όργανα. Παχύ, έντερο, πάνκρεας, σηκώτη, στομάχι, ακόμα και ο θυροειδής, λευχαιμία. Μάλιστα πρόσφατα, και είναι το μέρος της εξειδίκευσης μου για τον παιδικό καρκίνο, διαπιστώσαμε, μάλλον οι έρευνες μας δείχνουν ότι όλο και περισσότερο αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι η παχυσαρκία στα παιδιά μπορεί να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στους ενήλικες, δηλαδή να παράγονται ουσίες οι οποίες προάγουν τον καρκίνο σε διάφορα επίπεδα. Ο λόγος είναι διότι αυτές οι ουσίες οι τοξικές που παράγονται από το υπερβολικό λίπος επηρεάζουν, βλάπτουν, δημιουργούν ανεπάρκειες στο ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να βρίσκουν την ευκαιρία τα καρκινικά κύτταρα, διότι σημειώστε ότι σε σένα, δίκη μου, σε μένα, σε κάθε άνθρωπο αυτή τη στιγμή εμφανίζονται καρκινικά κύτταρα. Αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Εκείνο όμως το οποίο έχουμε όλοι μας, έχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο έχει κύτταρα, ας τα ονομάσουμε όπως τους αστυνομικούς, ονομάζονται natural killers συγκεκριμένα, και άλλες υπομάδες, τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα μας και αναγνωρίζουν αυτά τα κύτταρα και τα σκοτώνουν. Εάν λοιπόν η παχυσαρκία αδρανοποιεί αυτούς τους φυσικούς αστυνομικούς, οι οποίοι ονομάζονται φυσικοί φωνείς για τα καρκινικά κύτταρα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο καρκίνος θα βρει την ευκαιρία να αναπτυχθεί και δεν θα εξολοθρευτεί εν τη γενέση του. Άρα θα συγκρατήσουμε ότι η παχυσαρκία δημιουργεί, παράγει, εκκρίνει, σκορπίζει στο σώμα μας πολλές ουσίες οι οποίες προάγουν τον καρκίνο. Και γι' αυτόν τον λόγο τουλάχιστον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πέραν των 18 καρκίνων που τελεσίδικα έχουν συσχετιστεί ως προκαλούμενες οι μορφές αυτές του καρκίνου από την παχυσαρκία.
Άρα δεν μπορεί κάποιος, τέλος πάντων, να ισχυριστεί ότι τώρα κινδυνολογούμε, ότι τώρα, ξέρετε, θέλουμε να φοβήσουμε και λίγο τον κόσμο για να χάσει κάποια κιλά. Δεν είναι, είναι δεδομένο, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν μια δικαιολογία, γιατρέ.
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε και να δεχθούμε ότι σε μια κοινωνία με τεράστιο αριθμό ανθρώπων θα υπάρχουν όλες οι τάσεις, από τη συνωμοσιολογία μέχρι κάθε λογική παρατήρηση. Ωραία, αποδεχτώ. Όμως βάζω μια ερώτηση. Γιατί όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, οι αρμόδιοι, στρατιές επιστημόνων και γιατρών που έχουν αφοσιώσει τη ζωή τους καθημερινά να σώσουν ζωές, γιατί να συνωμοτήσουν, να μην πουν την αλήθεια, και γιατί να φοβήσουν τον κόσμο? Απλά κάνουν το καθήκον τους, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, μεταξύ των χιλιάδων άλλων, και καλό και άλλους συναδέλφους να ενεργούμε τον ίδιο τρόπο. Απλά μεταφέρουμε τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν βάσει αποδείξεων, και να γνωρίζει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Απλά Θα είναι δύσκολο να πει κάποιος δεν το άκουσα, δεν ήξερα, δεν μου είπαν.
Μάλιστα.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε να ξέρει ο κόσμος. Κανένας δεν θέλει να φοβήσει κάποιον. Γιατί να φοβήσουμε κάποιον? Είναι λαθασμένη προσέγγιση.
Ωραία.
Η σωστή προσέγγιση είναι να πούμε την αλήθεια και ο άλλος με τη δική του ωριμότητα, τη δική του κρίση, να καταλάβει ποιος μιλά, να κάνει τη δική του έρευνα, να ακούσει τον γιατρό του και να αποφασίσει. Από εκεί και πέρα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ο καθένας όπως νομίζει.
Μάλιστα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Κύπρο είναι στα ύψη.
Δυστυχώς είμαστε πρωταθλητές και αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως.
Είστε παιδονκολόγος και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό.
Η έρευνα η οποία βασικά την άρχισα από το 90 όταν ίδρυα τις υπηρεσίες για το παιδί με καρκίνο στην Κύπρο και τη συνεχίζω ακόμα. Και χάρη σε αυτές και χάρη στην εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και με τη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, καταφέραμε να κάνουμε στην Κύπρο και είμαστε από τις σπάνιες χώρες, ελάχιστες, όχι περισσότερες από 9, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή ένα αρχείο πληθυσμιακό, προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία αυτό, πληθυσμιακό που καλύπτει όλον τον πληθυσμό, αρχείο καρκίνου για τις ηλικίες 0 έως 19 ετών, παιδιά και έφηβοι, και έχουμε ήδη δημοσιεύσει αρκετά άρθρα και ταυτόχρονα παράγουμε αυτή τη στιγμή ένα βιβλίο, ένα ερευνητικό έργο πέραν των 150 σελίδων που λέει τα πάντα για την κατάσταση του καρκίνου των παιδιών στην Κύπρο και έχουμε ανακαλύψει πράγματα που ακόμα και εγώ που ήμουν μέρα νύχτα στον τομέα αυτό και είμαι ακόμα δεν τα γνωρίζα γιατί απλά δεν είχαμε κάνει την ανάλυση των δεδομένων και έχουμε διαπιστώσει για παράδειγμα μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος είναι η τρίτη παγκόσμια σε υψηλότερη επίπτωση όσον αφορά τον καρκίνο παιδιών και φίβων, πλην όμως είναι σταθερά ψηλά, δηλαδή δεν υπάρχει αυξομοίωση για όλες τις μορφές του καρκίνου μαζί των παιδιών, πλην για τον καρκίνο του θυροειδούς, όπου εκεί, το έχω αναφέρει και άλλες φορές, έχουμε τη θλιβερή πρωτιά, διότι μεταξύ των ηλικιών 15 έως 19 έχουμε μια αυξητική τάση της τάξης του 7,6% ετησίως, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Κάναμε διάφορες μελέτες, εξετάσαμε διάφορες παράγοντες από την ακτινοβολία, την περιβαλλοντική, το ραδόνιο, ουσίες του υπέδαφος, το αρσενικό. Σκεφτήκαμε να μελετήσουμε, αλλά αυτά είναι υπερβολικά δύσκολο να αποδείξουμε για τις αχρίαστες ακτινολογίες, εξετάσεις που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες και ελπίζουμε τώρα ότι θα μειωθούν. Και εκεί για το αρσενικό, το ραδόνιο, για αυτές τις μορφές της ακτινοβολίας και τοξικότητας που έχει το αρσενικό για να προκαλεί λευκαιμίες, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση. Για τις αχρίαστες εξετάσεις, πολύ δύσκολο να τα αποδείξουμε γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι επήρε το κάθε παιδί ακριβώς ως ιονίζουσα ακτινοβολία λόγω αχρίαστων εξετάσεων. Όμως εκείνο το οποίο είναι η τέταρτη υπόθεση, η οποία την κρατήσαμε και μελετούμε, είναι ότι ταυτόχρονα με αυτές τις θλιβερές πρωτιές που ανάφερα προηγουμένως, που έχουν σχέση με την πρωτιά για όλες τις μορφές μαζί, αλλά σταθερά διαχρονικά, από το 2000 και μετά, εκεί, ταυτόχρονα με την πρωτιά στον καρκίνο της θυρεοειδούς, το άλλο που βρήκαμε ότι έχουμε την πρωτιά και δυστυχώς τα συσχετίσαμε στο μυαλό μας, αλλά αυτό είναι ακόμα ένα υπόθεση. Πρέπει να το αποδείξουμε και θα το ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη έρευνα, η οποία θα πάρει αρκετά χρόνια. Ότι η Κύπρος σε διαδοχικές έρευνες που έχει κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τις έρευνες COSI, τρεις διαδοτικές έρευνες τα τελευταία περίπου 20-25 χρόνια, σταθερά η Κύπρος είναι πρώτη σε παχυσαρκία και υπερβολικό βάρος σώματος σε παιδιά ηλικίας γύρω στα 10 έτη και από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή είμαστε πρώτοι και αν βάλουμε μαζί στην τελευταία έρευνα που έγινε νομίζω δημοσιευτήκε το 20 αν δεν κάνω λάθος, αν βάλουμε μαζί το 22% των παιδιών που είναι παχύσαρκα μέχρι το 50% που είναι τα υπόλοιπα 28 είναι τα υπέρβαρα, φτάνουμε δηλαδή στο 50%. Οπότε αν αναπόφευκτα επιστημονικά έπρεπε να σκεφτούμε μήπως υπάρχει κάποια σχέση αυτή η παχυσαρκία που είναι σταθερά αυξημένη στην Κύπρο, μήπως έχει κάποια σχέση με αυτό που παρατηρούμε στον καρκίνο των παιδιών. Όταν το είδαμε αυτό το πράγμα σίγουρα είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά εκείνο που κάναμε ήταν να κάνουμε μια ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας Παγκόσμια εκτεταμένη για να δούμε πρώτον ποια η σχέση της παχυσαρκίας με την πρόκληση καρκίνου στους ενήλικες. Απάντησα ήδη, σας έχω πει ότι είναι τεκμηριωμένη και το αποδείξαμε και επιπλέον με πάμπολη του είδους βιβλιογραφία δημοσιευμένη. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελαμε να απαντήσουμε είναι κατά πόσον υπάρχουν πρόσφατα ή παλαιότερα στοιχεία που να συσχετίζουν το αυξημένο βάρος σώματος σε παιδιά ή την παχυσαρκία σε παιδιά και την πρόκληση καρκίνου σε παιδιά. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται τέτοιες μελέτες και μάλιστα κάποιες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, διότι δείχνουν όλο και περισσότερο τη σχέση παχυσαρκίας και καρκίνου στο θυροειδή, δείχνουν περισσότερο τη σχέση παχυσαρκίας και λευχαιμίας και μάλιστα σοβαρής λευχαιμίας. Δείχνουν επίσης ότι τα παχύσαρκα παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πρόληψη, πλήττα από τα παχύσαρκα παιδιά θα γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, που σημαίνει ότι αν δεν λάβουμε μέτρα να μειώσουμε τη θλιβερή πρωτιά της χώρας μας στην παχυσαρκία των παιδιών, μεγαλώνουμε μια γενιά ενηλίκων παχυσαρκών, οι οποίοι θα κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από πολλές μορφές καρκίνου. Άρα πρέπει να φροντίσουμε για τα παιδιά μας. Άρα η παχυσαρκία δεν είναι μια αστεία υπόθεση, είναι πολύ πολύ δύσκολη υπόθεση στην οποία πρέπει όλοι να επενδύσουμε. Έτσι λοιπόν, ως ομάδα θέλετε παιδονκολόγων και ερευνητών και του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας που συμβάλλουν δραστικά, έχουμε ενώσει τις δυνάμεις για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το πρόβλημα, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα.
Πάντως χτυπούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Δηλαδή συνεχώς από την ώρα που αρχίσατε, δόκτωρα Αλοΐζου, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχετε την ευχαίρεια αν κάποια άλλη στιγμή να έρθετε εδώ να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ο κόσμος, ξέρει, θέλει να σας ακούσει, θέλει να υποβάλει τα ερωτήματά του. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία που έχουμε εμείς οι δυο πραγματικά να δίνουμε στον κόσμο ακριβής η πληροφόρηση, να το θέσουμε αυτόν τον τρόπο. Διότι
βεβαίως,
υπάρχουν τόσες πύχες που δεν είναι έγκυρες και όταν έχουμε αυτή τη συνεργασία είναι ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, γιατρέ, ναι.
Εγώ θεωρώ ότι βεβαίως αυτό που συμφωνώ απόλυτα, έχετε απόλυτο δίκιο και να προσθέσω ότι οποιοδήποτε γιατρός νιώθει ότι είναι έτοιμος να μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να πολλαπλασιαστούμε οι γιατροί, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη και είναι πολύ τομής. Θα μου πείτε, μα καλά θα μιλούμε συνέχεια για την υγεία, μα καλά θα κινδυνολογούμε. Όχι, δεν κινδυνολογούμε. Παρουσιάζουμε την πραγματικότητα και το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε είναι η υγεία μας.
Ακριβώς.
Άρα, αν καθημερινά πάμε και δουλεύουμε 8, 10, 20 ώρες για να κάνουμε τα χρήματα, τα οποία βέβαια είναι άκρως απαραίτητα. Αλλά νομίζω ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα εκείνον το ανέκδοτο που λέει ότι λέει και πόσα έχεις, ξέρω εγώ, έναν εκατομμύριο κτλ. Αλλά αν φύγεις το ένα από μπροστά που είναι υγεία, όλα τα λένε μηδενικά. Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο. Δεν το θυμούμε ακριβώς πώς πάει, αλλά φεύγοντας την υγεία, όλα μηδενίζονται. Άρα, ναι, αλίμονο αν δεν προσέχαμε την υγεία μας, αν δεν προσέχαμε την ποιότητα ζωής μας. Προς τι τα χρήματα. Πάμε και δουλεύουμε 12-15 ώρες την ημέρα. Άρα, πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εστίψουμε στην πρόληψη και στη διαπαιδαγώγηση την υγεία και καλό. Οποιοςδήποτε από τους επαγγελματίες υγείας, γιατροί κτλ. Νιώθουν ότι είναι έτοιμοι, μπορώ να τους βοηθήσω να συνδράμουμε όλοι ακριβώς, γιατί ότι πολύ σωστά έχεις πει Βίκη μου, η ανάγκη είναι μεγάλη και είναι σημαντικό και δεν κινδυνολογούμε, δεν έχουμε κανένα στόχο που τη στιγμή μας ρωτούν και εμένα προσωπικά όπου πάω δέχομαι ερωτήσεις.
Πρέπει όμως να το πάρουμε σοβαρά όμως, γιατρέ, σοβαρά. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα κάποιον κιλό, έχω κάποια κιλά περισσότερα ή εγώ ή το παιδί μου τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή τι σημαίνουν αυτά τα παραπάνω τα κιλά.
Ακριβώς,
τι σημαίνουν, πώς μεταφράζονται γενικότερα όσον αφορά την υγεία μας.
Το έχουμε πει, νομίζω,
και τώρα και μετά, ναι, γιατρέ.
Για να είμαστε συγκεκριμένοι, ναι. Θα πούμε δύο φράσεις. Τα περιττά κιλά είναι ασθένεια.
Μάλιστα.
Η παχυσαρκία είναι ασθένεια χρόνια που είναι εκεί και τα περιττά αυτά κιλά παράγουν ουσίες που προκαλούν βλάβες στην καρδία, στους πνεύμονες και είναι και αιτία καρκίνου. Τελεία. Αυτά πρέπει να ξέρω. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και εμάς η ομάδα έψιλο και έψιλο. Ο ρόλος μας είναι να διαβάζουμε καθημερινά τα αποτελέσματα της πρόσφατης ερευνητικής βιβλιογραφίας και να μεταφέρουμε με όσο το δυνατό πιο απλό λόγο τα μηνύματα αυτά για όλους και για άλλους γιατρούς και επαγγελματίες της υγείας που δεν είναι η ειδική τομέα, αλλά και στους δημοσιογράφους και στο ευρύτερο κοινό, να μεταφέρουμε αυτά τα απλά μηνύματα για να τα εφαρμόζουμε και πρέπει κάθε μέρα να αφιερώνουμε κάποιο χρόνο για αυτά τα θέματα, γιατί αφορούν την υγεία μας.
Ναι, 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 ναι. Εντάξει, πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Αυτό είναι το δεδομένο. Να το πάρουμε επίσης σοβαρά και να πράξουμε ανάλογα. Και όχι ως πυροτέχνημα. Κάτι το οποίο επίσης είπατε και εσείς, γιατρέ. Όχι ως πυροτέχνημα. Θέλει συνέπεια. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Θέλει συνέπεια. Και καλές πρακτικές. Παρακαλώ.
Ναι. Πρέπει να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνουμε μια, αν θέλετε, προσέγγιση κριτικής ή να εκφράσουμε απόψεις α, β, γ, γιατί δεν το καταφέρνουμε κτλ. Γιατί δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή υπάρχουν, όπως έχεις πολύ καλά αναφέρει, οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν κάποιους στην υπερφαγία είναι πάμπολες. Mm. Από το στρες, συναισθηματική υπερφαγία, κάποτε κατάθλιψη. Είναι πάμπολες καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν την ψυχολογική ανάγκη στον άλλον να καταφεύγει στο να τρώει. Είναι και πειρασμοί, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Άρα δεν είναι εύκολος αγώνας, γι' αυτό πρέπει να μεταφέρουμε τα μηνύματα με ήπιον τρόπο, να είμαστε υποστηρικτικοί, να συμβουλεύουμε να ζητούν βοήθεια από επαγγελματίες και από ψυχολόγους και από ψυχία. Δεν υπάρχει ταμπού. Διότι υπάρχουν τρόποι οι οποίοι βάσει της ψυχολογικής, συμπεριφορικής, γνωσιακής θεραπείας μπορούν να βοηθήσουν κάποιο άτομο να καταλάβει το πώς γιατί ξεκινά η υπερφαγία.
Εξατομικευμένα.
Εξατομικευμένα για τον καθένα, γιατί μπορεί, ας πω το δικό μου παράδειγμα ως γιατρός. Εγώ είχε εποχές που είχα πάρει πάρα πολύ βάρος όταν ήμουν νέος, μέχρι να αντιληφθώ ότι για παράδειγμα η αϊπνία η οποία μου προκαλεί το λόγο της δουλειάς μου, γιατί για πάρα πολλές ώρες έμεινα άγρυπνος, μου προκαλούσε αύξηση της όρεξης. Και ασυνείδητα έτρωγα συνέχεια, με αποτέλεσμα να, όταν το κατάλαβα, άρχισα πλέον όταν επινούσα λόγω αϊπνίας, και δεν είναι μόνο αϊπνία, θα σας πω και άλλα πράγματα μετά προσωπικά για να σας πω τη δική μου ιστορία. Γιατί και εγώ έχω αυτά τα προβλήματα και νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να συσχετιστεί καλύτερα μα τους λέγουμε και τις προσωπικές μας ιστορίες. Για παράδειγμα, τι λέω ότι όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, είναι καλά να ζητούμε και βοήθεια από ειδικούς, από ψυχολόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί στην Κύπρο για να μας οδηγήσουν συμπεριφορικά, γνωσιακά, στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σας λέω το δικό μου το παράδειγμα. Κατάλαβα ότι η αϊπνία, για διάφορους λόγους, ότι εκκρίνεται η κορτιζόλη, διαταράσσεται ο κύκλος των ορμονών του σώματος, μου αύξησε φοβερά την όρεξη. Όταν το κατάλαβα, κατέφυγα σε ένα, σκέφτηκα τι να κάνω και άρχισα να τρώγω πράγματα όταν δεν μπορούσα να αντισταθώ, που δεν είχα θερμίδες. Όσο το δυνατόν λιγότερα, δηλαδή, λαχανικά, από το κραμπί μέχρι το μαρούλι, ντομάτα, αγκουράκια, παρά να καταφεύγω στη σοκολάτα, στις ξηρούς καρπούς, στο ψωμί κτλ. Ήταν ένας τρόπος που εμένα προσωπικά με βοήθησε. Δεν λέω ότι είναι κατάλληλο για όλους. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Εγώ υποφέρα από αυτό και λόγω της δουλειάς μου και είμαι σίγουρος πολλοί από τους ακροατές μας που μας ακούν πιθανότατα να είχαν το ίδιο πράγμα. Η συναισθηματική υπερφαγία. Η συναισθηματική υπερφαγία συνήθως συμβαίνει όταν υποφέρουμε είτε από στρες, υπερβολικό ανεξέλεκτο στρες, μπορεί να μας προκαλέσει αύξηση της όρεξης. Είναι γνωστό πρόβλημα. Και εκεί πάλι. Ακριβώς.
Έτσι να μας
πρέπει
Αγγλική,
όταν κατανοήσω γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, να αρχίσω είτε μόνος μου, αλλά πολύ συχνά μπορεί να μην τις καταφέρνω μόνος μου, να ζητήσω βοήθεια από έναν ειδικό, να με καθοδηγήσει με ποιον τρόπο θα μπορέσω να ελέγξω αυτή την κατάσταση. Και βέβαια, τώρα αναφέρα κάποια παραδείγματα, αλλά μετά σταδιακά, αν χρειαστεί, διότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και φαρμακευτική θεραπεία, τότε ο γιατρός μου. Πρέπει να βρω έναν γιατρό που να επικοινωνώ καλά μαζί του και να τον εμπιστεύομαι και να με σέβεται, να με εκτιμά και να με ακούει και να με εξετάζει και να με συμβουλεύει και να μου δίνει σημασία. Αυτός είναι ο καλός ο γιατρός. Θα με καθοδηγήσει στο να πάρω φάρμακα αν χρειάζεται να τα πάρω.
Μάλιστα. Εντάξει.
Νομίζω έτσι πρέπει να συμβουλεύουμε τον κόσμο δίκη μου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.
Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε έτσι ένα προσωπικό παράδειγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ακριβώς ότι υπάρχουν αφενός τρόποι αντιμετώπισης και αφετέρου μπορούμε να μιλούμε άφοβα για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, ο καθένας αντιμετωπίζει τα δικά του τα πράγματα, έχουμε τα πάνω μας, τα κάτω μας. Το θέμα είναι να ακούμε πραγματικά τους ειδικούς και να έχουμε αντίληψη του τι πράττουμε. Επίσης.
Ναι, και η προσοχή στη συμπεριφορά μας με τους άλλους, ουδέποτε και στα σχολεία και σε όλες
τις ναι.
Δεν κρίνουμε κανένα, δεν σχολιάζουμε κανένα για την κομματική εικόνα. Εντάξει, όταν μιλούμε γενικά περί ενός ιατρικού προβλήματος είναι διαφορετικό, αλλά είμαστε πάντοτε κατανοητικοί, με σεβασμό στον κάθε άνθρωπο.
Συμφωνώ.
Και να ξέρουμε ότι όλοι έχουμε στιγμές που δεν είμαστε καλά, όλοι μπορεί να αποτύχουμε σε μια προσπάθεια και πρέπει να δείξουμε κατανόηση και συμπαράσταση.
Μάλιστα. Χτυπούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Πρέπει οπωσδήποτε να μας έρθετε άλλη φορά, γιατρέ. Θέλω να πάμε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και δεν θέλω να αφήσω πίσω αυτό το πολύ καλό και πολύ σημαντικό συνέδριο το οποίο έχει ήδη γίνει την περασμένη Πέμπτη, έτσι.
Ναι, έχετε δίκιο.
Λοιπόν, άτμισμα, ναι, κάπνισμα, ηλεκτρονικό τσιγάρο και ναρκωτικά, πώς θα προστατεύουμε, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά, τους νέους και την κοινωνία μας. Ακούμε το απάβγασμα, αν θέλετε.
Ήταν ένα πολύτιμο, εξαιρετικό σεμινάριο όπου είχα την τιμή και τη χαρά και πραγματικά υποφεληθήκαμε όλοι να φιλοξενήσω και τρεις συναδέλφους εξαίρετους, την πνευμονολόγο Τόνη Αδαμίδου, την πνευμονολόγο Ειρήνη Ζαβρού και τον ψυχίατρο εξαρτήσεω Δήμο Φωτόπουλου. Έγινε μια συζήτηση όλων των φλεγόντων θεμάτων που συγκροτούν, αν θέλετε, που αποτελούν το πρόβλημα της μάστιγας, του ατμίσματος, του καπνίσματος και των ναρκωτικών. Υπόθηκαν ξεκάθαρα πράγματα όσον αφορά τους μύθους που κυκλοφορούν για το άτμισμα, ότι δήθεν δεν είναι βλαβερό. Ξεκαθάρισε ότι το άτμισμα δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος διακοπής καπνίσματος. Επεξηγήθησαν από τους πνευμονολόγους μας που προανέφερα ο σωστός τρόπος διακοπής καπνίσματος. Η συμμετοχή ήταν εξαίρετη. Και πραγματικά αυτού του είδους τα σεμινάρια, και μπορώ να σας πω ότι έχω ήδη πάρει από τα χθες μέχρι σήμερα 7-8 προσκλήσεις για να πάω να μιλήσω σε διάφορους τρόπους, όπως και σε σχολεία, και θα το κάνω σταδιακά, γιατί πιστεύω και καλό ξανά και άλλους συναδέλφους που ενδιαφέρονται είτε από μόνοι τους ή αν θέλουν να τους συμβουλεύσω, να τους βοηθήσω, είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση να βοηθήσω, και άλλους συναδέλφους να πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μεταφέρουν τα σωστά μηνύματα της καταπολέμησης του ατμίσματος, του καπνίσματος και των ναρκωτικών, διότι, πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, προσέξτε το, υπάρχουν μεν τα νομοθετικά μέτρα, τα οποία είναι άκρως απαραίτητα και πρέπει να υπάρχουν, αλλά από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Και θα κερδίσουμε τη μάχη μόνο εάν εφαρμόσουμε τη δεύτερη κατηγορία των μέτρων, που είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η διαφώτιση διαχρονικά των παιδιών από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία, των παιδιών, των εφήβων, των νέων, των ενηλίκων στην κοινωνία. Γιατί μόνο η ενημέρωση και οι γνώσεις προστατεύουν τον άνθρωπο από κάθε μορφής παραπλάνηση, αλόγιστη πίεση από συνομήλικους ή από τσαρλατανισμούς. Μόνο η σωστή αυθεντική ενημέρωση από έγκυρες πηγές με βάση τις έρευνες της ιατρικής και της επιστήμης, που λένε πράγματα βάσει αποδείξεων και ακολουθώντας τις οδηγίες διεθνών αρμοδίων οργανισμών που έχουν στρατιές ειδικούς, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στο να σώσουν ανθρώπινες ζωές και όχι να ακούμε τον οποιοδήποτε λέει κάτι αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα, το οποίο πάντοτε θα υπάρχει. Αυτά δεν θα λείψουν, δεν τα περιμένουμε. Αλλά από την άλλη πρέπει να θωρακίζουμε και τους εαυτούς μας αλλά και τους συνανθρώπους μας με τη σωστή πληροφόρηση, διότι τα νομοθετικά μέτρα από μόνα τους δεν είναι αρκετά.
Όχι, όχι, όχι. Μα ούτως ή άλλως το έχει αποδειχθεί αυτό. Έτσι, με το κάπνισμα. Με το κάπνισμα δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Ναι. Οπότε εντάξει, έρχεται στη ζωή μας το άτμισμα. Κάποιοι έλεγαν ότι όντως και πολύ σωστά το έχετε θίξει, γιατρέ. Είναι ο σωστός δρόμος, είναι η μόνη επιλογή αν θέλουμε να διακόψουμε το κάπνισμα. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλοι θέλουν να πουλούν και προφανώς η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Η ενημέρωση. Στέκεστε συνεχώς στην ενημέρωση. Ενημέρωση, διαφώτιση, διάχυση της σωστής πληροφόρησης. Και είναι αυτό στο οποίο εμείς ακριβώς στεκόμαστε και προσπαθούμε με αυτή τη συζήτηση εδώ και σχεδόν 40 λεπτά, γιατρέ.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε αφιερώσει.
Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε στη διάθεσή σας για να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Ενημέρωση, διαπαιδαγώγηση και μετά ο καθένας με βάση την πληροφόρηση
που παίρνει
έχει την κρίση του και μπορεί να αποφασίσει όπως θέλει να προχωρήσει.
Έτσι. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε.
Καλή
συνέχεια.
Καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια.
Επίσης, με υγεία. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο καθηγητής Λοΐζος Λοΐζου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, καθηγητής ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παιδίατρος, παιδονκολόγος, παιδοαιματολόγος και τέος διευθυντής της παιδονκολογικής και παιδοαιματολογικής κλινικής του Μακαρίου Νοσοκομείου εδώ στη Λευκωσία. Έχετε ακούσει. Λοιπόν, εμείς δώσαμε την πληροφόρηση, ο καθένας θα κάνει τα κουμάντα του. Αν θέλετε να ακούσετε, αν δεν θέλετε να μην ακούσετε, είναι η δική σας επιλογή. Το σημαντικό είναι όμως ότι θα πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά μας και να μην στρουθοκαμιλίζουμε. Τα δεδομένα είναι εκεί, όποιος θέλει να τα δει, μπορεί να τα δει. Θα σας αποχαιρετήσω να γυρίσουμε, έχουμε χρόνο για τραγούδι, έχουμε. Με την καλύτερη ευχή από όλες για υγεία, προσοχή, χτυπούσαν οι τηλεφωνικές γραμμές συνεχώς, απολογούμε, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στο γιατρό και επειδή θα έχουμε στην διάθεσή μας μόνο μία τηλεφωνική γραμμή, κάποτε θα μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο, δεν θα κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση όπως πρέπει. Θα ακούσετε το γιατρό, άλλη φορά θα είναι μαζί μας, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, για να, έτσι, να δώσουμε την πληροφόρηση όπως πρέπει και να πάρετε εσείς την απάντηση όπως πρέπει από τον γιατρό. Θα σας αποχαιρετήσω όπως σας είπα εγώ με ένα τραγούδι, με την ευχή για υγεία και έχουμε στις, πότε είναι, 2 με 3 την ερχόμενη Κυριακή το μουσικό μας συναπάντημα. Από μένα, ό,τι καλό, με την ευχή για υγεία ψυχική, σωματική και πνευματική. Γεια σας.
Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο τα γέρα στα νησιά. Τη νύχτα σαν ανοίγει η αγκαλιά σου, στην έρημο ανοίγει η εκκλησιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο τα γέρα στα νησιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, ο κόσμος κι αν μου βάζει τα καρφιά, στο κρύο με ζεσταίνει σαν τη μέρα. Μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου.
Με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.